Քրիստոֆը խոսում էր կիսաձայն, քայլում կամաց, աշխատում էր չաղմկել լրակյաց Օլիվիեի սենյակին կից սենյակում. Բարեկամությունը կերպարանափոխել էր նրան. Նրա դեմքը փայլում էր երջանկությամբ, վստահությամբ, երիտասարդությամբ, որոնք մինչև այդ ոչ ոք չէր տեսել. Նա պաշտում էր Օլիվիեին. Վերջինս շատ հեշտությամբ կկարողանար չարաշահել իր այդ իշխանությունը, եթե չամաչեր, այդ համարելով այնպիսի մի բախտավորություն, որին արժանի չէր համարում իրեն. Որովհետև իրեն շատ ցածր էր դասում Քրիստոֆից, որն իր հերթին պակաս համեստ չէր իրեն գնահատելու հարցում. Այդ փոխադարձ մեծարումը, որ բխում էր նրանց մեծ սիրուց, ավելի էր քաղցրացնում այդ սերը. Սքանչելի բան է, երբ զգում ես, թե ինչպիսի տեղ ես գրավում բարեկամից սրտում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ գիտակցում ես, որ արժանի չես դրան. Նրանք միմյանց նկատմամբ տածում էին գորովալի մի երախտագիտություն. Օլիվիան իր գրքերը միացրել էր Քրիստոֆի գրքերին, այլևս ոչ մի խտրություն չէր դնում. Երբ խոսում էր այդ գրքերից մեկն ու մեկի մասին, չէր ասում «իմ գիրքը», ասում էր «մեր գիրքը». Շատ քիչ առարկաներ կային, որ պահում էր առանձին. Այդ այն առարկաներն էին, որ պատկանելիս էին եղել իր քրոջը, կամ որոնք որևէ առնչություն ունեին նրա հիշատակի հետ. Քրիստոֆը նրբազգացությամբ, որպիսին սերն էր հաղորդել նրան, շուտով նկատեց այդ, բայց պատճառը չգիտեր. Նա երբեք չէր համարձակվել Օլիվիեին հարցուփորձ անել նրա հարազատների մասին. Գիտեր միայն, որ Օլիվիեն կորցրել է նրանց. Սիրուց բխող նրբազգացությունն ու տակտը թույլ չէին տալիս իրազեկ դառնալու իր բարեկամի գաղտնիքներին, և ավելացնում էին անցյալ կսկիցներն արթնացնելու վախը. Թեև մեծ ցանկություն ուներ, բայց բացառիկ մի անհամարձակություն նրան թույլ չէր տվել անգամ մոտիկից զննելու Օլիվիեի սեղանի վրա եղած մի քանի լուսանկարները, որոնք ներկայացնում էին մի պարոն և մի տիկին հանդիսավոր կեցվածքով, ապա և 12 տարեկան մի փոքրիկ աղջիկ, ոտքերի տակ մի խոշոր որսի շուն. Տեղափոխվելուց 2 կամ 3 ամիս հետո Օլիվիեն մրսեց և ստիպված եղավ պարկել. Քրիստոֆը, որ իր մեջ մայրական զգացմունքներ էր հայտնաբերել, խնամում էր նրան տագնապահար գորովով. Օլիվիեին քննելով, բժիշկը թոքածայրի բորբոքում էր հայտնաբերել, և Քրիստոֆին պատվիրել էր հիվանդի կրնակին 7 քսել. Մինչ Քրիստոֆը մեծ լրջությամբ կատարում էր այդ պարտականությունը, նկատեց Օլիվիեի վզից կախված սրբապատկերով մի մեդալիոն. Նա այժմ արդեն բավականաչափ ճանաչում էր Օլիվիեին և գիտեր, որ կրոնական զգացմունքները օտար էին նրան շատ ավելի, քան իրեն. Ուստի չկարողացավ զսպել իր զարմանքը. Օլիվիեն կարմրեց և ասաց. «Հիշատակ է, իմ խեղճ Անտուանետի պարանոցին էր մահանալիս»։ Քրիստոֆը ցնցվեց. Անտուանետ անունը ամպրոպի փայլատակման նման ինչ-որ բան էր նրա համար։ «Անտուանետ»՝ հարցրեց նա։ «Քրոջս»՝ ասաց Օլիվիեն։ Քրիստոֆը կրկնում էր. «Անտուանետ, Անտուանետ, Անտուանետ Ժանեն»։ «Ուրեմն, ձեր քույրն էր»։ «Բայց», ասաց նա, նայելով սեղանի վրա եղած լուսանկարին, «փոքր էր, երբ մեռավ»։ Օլիվիեն տխուր ժպտաց. «Դա փոքր ժամանակվա լուսանկարն է, ավաղ ուրիշը չունեմ. 25 տարեկան էր, երբ ինձնից հեռացավ»։ «Եվ նա եղել է Գերմանիայում, այնպես չէ»,  հառաչեց Քրիստոֆը հուզված. Օլիվիեն գլխով հաստատեց. Քրիստոֆը բռնեց նրա ձեռքերը. «Գիտեք, որ ես նրան ճանաչում էի»։ «Այո, գիտեմ»։ «Խեղճ, խեղճ աղջիկ»։ Երկուսն էլ լաց եղան. Քրիստոֆը հիշեց, որ Օլիվիեն հիվանդ է, աշխատեց հանգստացնել, ստիպեց թևերը դնել վերմակի տակ, ծածկեց ուսերը և մայրաբար սրբելով արցունքները, նստեց գլխավերևում և նայեց նրան. «Ահա թե ինչու էի քեզ ճանաչում. առաջին իսկ երեկոյան քեզ ճանաչեցի»։ չգիտես խոսում էր այդտեղ ներկա բարեկամի հետ, թե նրա հետ ոչ այլևս չկար։ Բայց դու, ուրեմն դու գիտեիր, իսկ ինչու չէիր ասում։
Օլիվեի աչքերով Անտուանետը պատասխանեց. Չէի կարող ասել, դու պետք է այդ կարդայիր։
Միարժամանակ լուռ էին։ Ապա գիշերվա լռության մեջ Օլիվիեն իր անկողնում անշարժ պառկած, ցածր ձայնով պատմեց Քրիստոֆին, որ բռնել էր նրա ձեռքը, Անտուանետի պատմությունը. Բայց չասաց այն, ինչ չպետք է ասել, այն գաղտնիքը, որի մասին լռել էր Անտուանետը, և որը Քրիստոֆը թերևս գիտեր։ Այդ օրվանից սկսած Անտուանետի հոգին համակեց նրանց։ Երբ միասին էին, նա էլ էր նրանց հետ։ Հարկավոր չէր, որ մտածեն նրա մասին։ Այն ամենը, ինչի մասին մտածում էին, կապված էին Անտուանետի հետ։ Նրա սերժն այն կապն էր, որ միացնում էր նրանց սրտերը։ Օլիվիեն հաճախ էր հոգում արթնացնում քրոջ պատկերը։ Անկապ վերհուշեր, փոքրիկ դեպքերի պատմություններ էին դրանք։ Մի վաղանցուկ լույսի տակ նրանք վերակենդանացնում էին նրա երկչոտ և քնքուշ ժեստերից մեկը, դեռատի և լրջախոհ ժպիտը, այդ վաղաժամ հոգնած էակի խոհուն հրապույրը։ Քրիստոֆը լուռ լսում էր։ Նրա մեջ թափանցում էին անտեսանելի բարեկամուհու պատասխանները։ Իր խառնվածքի բնույթի շնորհիվ, մի խառնվածք, որ միշտ և ամենուրեք բոլորից ավելի ագահաբար է ըմպում կյանքը։ Նա Օլիվիեի խոսքերի մեջ լսում էր երբեմն հեռավոր արձագանքներ, որ Օլիվիեն ինքը չէր լսում, և Օլիվիեից ավելի էր թափանցում այդ վաղամեռի աղջկա էության մեջ։ Բնազդաբար նա ջանում էր Օլիվիեի մոտ փոխարինել Անտուանետին, և հուզիչ էր տեսնել, որ այդ ձախլիկ գերմանացին, առանց այդ իմանալու, վերարտադրում էր Անտուանետի քնքուշ ուշադրությունն ու պատրաստակամությունը։ Երբեմն չէր կարողանում հասկանալ, Օլիվիեին էր սիրում Անտուանետի մեջ, թե Անտուանետին Օլիվիեի մեջ։ Քնքշանքի թելադրանքով, երբեմն առանց ասելու գնում էր այցելության Անտուանետի գերեզմանին և ծաղիկներ դնում։ Օլիվիեն երկար ժամանակ ոչինչ չէր կասկածում։ Այդ բանը նա իմացավ այն ժամանակ միայն, երբ մի օր գերեզմանի վրա գտավ բոլորովին թարմ ծաղիկներ։ Բայց դժբախտաբար չկարողացավ հավաստիանալ, որ Քրիստոֆը եղել է այնտեղ։ Երբ փորձեց երկչոտությամբ խոսք բացանել այդ մասին, Քրիստոֆը խոսակցությունը փոխեց ցասկոտ ու կտրուկ։ Նա չէր կամենում, որ Օլիվիեն այդ իմանա, և այնքան համառեց, մինչև որ մի օր Իվրիի գերեզմանոցում միմյանց հանդիպեցին։ Իր կողմից Օլիվիեն նամակներ էր գրում Քրիստոֆի մորը, առանց Քրիստոֆի գիտության։ Նա Լուիզային լուրեր էր ուղարկում որդու մասին, գրում էր, թե որքան է ինքը նվիրված նրան և ինչպես է հիանում նրանով։ Լուիզան Օլիվիեին պատասխանում էր անճարակ և խոնար նամակներով, շնորհակալական զեղումներով լեցուն։ Նա այնպես էր խոսում որդու մասին, ասես դեռևս փոքրիկ տղա էր նա։ Սիրահարության շրջանից հետո, որն անցավ գրեթե լռությամբ, դյութի ճանդորից և պատճառ չունեցող երանությունից հետո, նրանք սկսեցին խոսել։ Նրանք ժամեր շարունակ կարող էին նայել միմյանց, ձգտելով բացահայտել միմյանց հոգիների խորությունները։ Իրարից խիստ տարբեր, բայց երկուսն էլ նույն ազնիվ մետաղից էին։ Սիրում էին միմյանց, որովհետև չափազանց տարբեր և չափազանց նման էին միաժամանակ։ Օլիվիեն թույլ էր, նվազ, դժվարությունների դեմ պայքարելու անկարող։ Երբ հանդիպում էր որևէ խոչընդոտի, ընկրկում էր։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ վախենում էր, այլ որ անհամարձակ էր։ Եվ շատ ավելի այն պատճառով, որ խորշում էր հաղթելու համար անհրաժեշտ բիրտ կոպիտ միջոցներից։ Նա իր ապրուստը ճարում էր մասնավոր դասեր տալով, գրելով գրքեր արվեստի մասին, որոնց համար վարձատրում էին շատ խղճուկ, կամ հանդեստերում հազվադեպ տպագրելով հոդվածներ այնպիսի թեմաների շուրջը, որոնք նրան քիչ էին հետաքրքրում։ Չէին ցանկանում այնպիսի թեմաներ, որոնք հետաքրքրում էին նրան։ Երբեք չէին հարցնում, թե ինչն ավելի լավ կարող է անել։ բանաստեղծ էր, քննադատական հոդվածներ էին պահանջում. Լավ գիտեր երաժշտություն, բայց ցանկանում էին, որ գրի գեղանկարչության մասին.
Վստահ էր, որ շատ միջակ բան հազիվ կարողանա ասել այդ բնագավառի վերաբերյալ, բայց հենց այդ էր մարդկանց ուզածը. Այսպիսով, միջակությունների հետ խոսում էր այնպիսի լեզվով, որ կարողանային հասկանալ. Վերջի վերջո զզվում էր և այլևս չէր գրում. Հաճույքով աշխատակցում էր փոքրիկ հանդեսների, որոնք չէին վարձատրում, և շատ ուրիշ երիտասարդների նման նվիրվում էր դրանց, որովհետև այնտեղ կաշկանդված չէր լինում. Այնտեղ միայն կարողանում էր ցույց տալ այն ամենը, ինչ գնահատում էր իր մեջ. Հեզաբարո էր, քաղաքավարի, արտաքուստ համբերատար, բայց ծայր աստիճան զգայուն. Մի որևէ փոքրինչ ծանր խոսքը նրան վիրավորում էր մինչև հոգու խորքը. Մի որևէ անարդարություն նրան տակտու վրա անում, ու դրանից տանջվում էր թե իր և թե ուրիշների համար. Դարեր առաջ կատարված ստորությունները նրա սիրտը պատառոտում էին, կարծես թե ինքը նրանց զոհը եղած լիներ. Գունատվում էր, սարսռում, իրեն համարում դժբախտ, երբ մտածում էր, թե այդ ստորություններին ենթարկված անձը որքան պետք է դժբախտ եղած լիներ, և որ իրեն դարեր էր բաժանում իր համակրանքի առարկայից. Երբ ականատես էր լինում այդպիսի մի անարդարության, վրթովմունքի այնպիսի նոպաներ էր ունենում, որ դողում էր ամբողջ մարմնով. Երբեմն էր հիվանդանում էր, քնել չէր կարողանում. Իր այդ թուլությունը գիտենալով, ստիպում էր իրեն հանգիստ մնալ, որովհետև երբ զայրանում էր, գիտեր, որ չափն անց է կացնում, և այնպիսի բաներ է ասում, որոնք չէին մոռացվում. Այդ բաների համար նրան ավելի շատ էին դատապարտում, քանի որ միշտ անողոք էր. ինչ վերաբերում էր Օլիվիեին, ապա նա Քրիստոֆից ավելի էր Երևան հանում իր իսկական մտքերը. Եվ այդ ճիշտ էր. Նա մարդկանց դատում էր առանց Քրիստոֆի կույր չափազանցումների, բայց և առանց նրա պատրանքների, սթափ մտքով. Եվ հենց այդ է, որ ամենից քիչ է ներվում. Ուստի լռում էր, վիճելուց խուսափում, գիտենալով, որ անօգուտ է. Տանջվում էր այդ բռնկումներից. Ավելի շատ տանջվում էր իր ամաչկոտությունից, որը հարկադրում էր երբեմն դավաճանել իր մտքերին կամ զրկում համարձակությունից, որպեսզի այդ մտքերը պաշտպաներ մինչև վերջ. Երբեմն ստիպում նույնիսկ ներողություն խնդրել, ինչպես որ եղավ Քրիստոֆի պատճառով Լյուսիեն Լևիկյորի հետ ունեցած վեճի ժամանակ. Հուսահատության շատ ճգնաժամեր էր ունեցել իր դիրքը կյանքում և իր իսկ նկատմամբ որոշելուց առաջ. Պատանեկության տարիներին, երբ ավելի շատ էր անձնատուր եղել իր նյարդերի կամայականությանը, նրա մեջ շարունակ միմյանց էին հաջորդում գերգրգռության և հուսահատության պահերը, հանկարծակի ու ճակատագրական կերպով միմյանց հաջորդելով. Այն պահին, երբ զգում էր, թե ավելի հանգիստ է և նույնիսկ երջանիկ, կարող էր վստահ լինել, որ վիշտը դարանամուտ իրեն էր սպասում. Եվ իրոք, այդ վիշտը հանկարծ զգետնում էր նրան, անհայտ է, թե որտեղից հայտնվելով. Եվ այն ժամանակ բավական չէր, որ իրեն դժբախտ էր զգում, դեռ իրեն էլ կշտամբում էր այդ դժբախտության համար. Հանդես էր գալիս իր խոսքերը, իր արարքները, իր ազնվությունը քննող դատավորի դերում, պաշտպանելով ուրիշներին ընդդեմ իրեն. Սիրտը թրթռում էր, թփրտում էր խղճալի, վիճում ինքն իր հետ, շնչահեղձ լինում. Անտուանետի մահից ի վեր, և թերևս շնորհիվ այն անդորաբեր լույսի, որ ճառագայթում է մեզ սիրելի ննջեցյալներից, ինչպես այգաբացի լույսը, որ զովացնում է հիվանդի աչքն ու հոգին, Օլիվիեն կարողացավ, եթե ոչ ազատագրվել իր տագնապներից, ապա գոնե համակերպվել և չենթարկվել դրանց. Քչերն էին կասկածում նրա այդ ներքին պայքարի մասին. Նա իր մեջ թաքցնում էր այդ որպես ամոթալի մի գաղտնիք, անսանց հուզմունքը թուլակազմ և տանջահար մարմնի, որը դիտում էր, առանց տիրել կարողանալու, բայց և առանց ենթարկվելու նրան. Ազատ և վճիտ իմացականություն, որ պահպանում է ներքին խաղաղությունը, որ հարատև մնում է սրտում անվախճան խլրտումով. Եվ այդ իմացականությունն էր, որ զարմացնում էր Քրիստոֆին,
այդ էր, որ նա տեսնում էր Օլիվիեի աչքերի մեջ։ Օլիվիեն ուներ ներքին հայացքով մարդկային հոգիները տեսնելու ընդունակություն։ Լայն, նրբացած, ամեն ինչ ընկալող ճկուն միտք, որ ոչինչ չէր բացասում, ոչինչ չէր ատում, իրերը դիտում էր մեծահոգի կարեկցությամբ։ Հայացքի այն հարմությունը, որ անգին շնոր է, և հնարավորություն է տալիս ջահել սրտերին վայելելու աշխարհի նորոգ գարունները։ Այդ ներքին տիեզերքում, ուր նա զգում էր իրեն ազատ, թևարձակ և տիրական, մոռանում էր իր թուլությունները և ֆիզիկական տկարությունը։ Եվ երբ, ասես հեռվից, հեգնական խղճահարությամբ դիտում էր իր այդ հիվանդագին, չքանալու միշտ պատրաստ մարմինը, նույնիսկ որոշ ուրախություն էր զգում։ Այդ կերպ վտանգ չունեիր կարչելու սեփական կյանքին և միաժամանակ ավելի մեծ կրքով կարչելու կյանքին։ Օլիվիան իր սիրո և իր իմացության ոլորտ էր փոխադրում այն բոլոր ուժերը, որոնցից հրաժարվել էր գործելու ոլորտներում։ Բավականաչափ կենսահյութեր չուներ ինքնուրույն ապրելու համար։ Բաղեղի պես էր, կարչելու կարիք էր զգում։ Հարուստ էր լինում այն ժամանակ միայն, երբ տալիս էր։ Կանացի հոգի էր այդ, որ միշտ կարիք ուներ սիրելու և սիրվելու։ Նա Քրիստոֆի համար էր ծնված, Քրիստոֆն էլ նրա համար։ Այդպես են բոլոր ընտիր և հմայիչ բարեկամները, որոնք մեծ արվեստագետների շքախումբն են կազմում, և կարծես թե փտթած լինեն նրանց հզոր հոգուց։ Բելտրաֆիոն, Լեոնարդոյի բարեկամը, Կավալիերին, Միքելանջելոյի բարեկամը, երիտասարդ Ռաֆայելի ումբրիացի բարեկամները, Արենտ Վան Գելդերը, որ հավատարիմ մնաց Ռեմբրանտին, երբ տա ծերացել էր և թշվառության մեջ էր գտնվում. Նրանք չունեին վարպետների վեհությունը, բայց թվում է, թե ինչ ազնիվ ու մաքուր է վարպետների մեջ, ասես ավելի ոգեշնչված, կյանք է առնում բարեկամների հոգում։ Նրանք հանճարների իդեալական ուղեկիցներն են։